كيف تشكو ساعد بيرو بدو عزتك Мандуу күнү өздөр менен азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 6 март күнгө шейшембе, студияда Элиза Кененбаева. Бүгүнкү чыгарылышта чет өлкөдө кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын саны өсүдү. Орусияда Владимир Путин 3-чү жолу президенттик шайлоону утту. Таластык дыйкандар картошкосун сата албай убара. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Ахмат Бакиев качып кеткени кабарланууда. Жыл башында жатак абагына чыгарылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиев качып кеткенин азаттыкка жаза аткаруу кызматынын басмы сөз катчысы Александр Никстер тастыктады. Анын айтымында азырынча Ахмат Бакиев 3 март качып кеткени гана аныкталды, бирок ал кайсы жерден кантип качканы оперативдүү иликтөөнүн жыйынтыгында гана белгилүү болот. Номер 35 жатак абагында мөөнөтүн өтүп жаткан Ахмат Бакиев ден соолугу начарлап кетти деген жүйө менен январь айынын акырында Бишкектеги 3 ооруканага жаткан. Ал ооруканадан жатак абак кайтып келип келбегени белгиси бойдон калууда. Азырынча анын жактоочулары маалымат бере элек. Эскерте кетсек, Ахмат Бакиев 2010 май айында тополоң уюштурган, улут аралык араздашууну көкүткөн, курал жаракты мыйзамсыз алып жүргөн, тоноогон жана жерлерди мыйзамсыз басып алган деген айыптоолор боюнча Жалал Абадтын шаардык соту тарабынан 7 кесилген. Ахмат Бакиев өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Каракулда болсо добуштардын 87% саналып бүттү. Мындай маалыматты Боршакомдун автоматташтырылган системасы көрсөтүүдө. Ага ылайык, азырынча шаарда жекшембидеги шайлоодо ачылган 24 добушкананын 21 маалымат келип түштү. Калган 3 добушкана шайлоонун жыйынтыгын бере элек. Анын себеби ачыкталбай жатат. Алдын ала жыйынтыктар боюнча каракулдук шайлоочулардын 21% чукулунун добушун алып, КСДП партиясы алдыда келе жатат. Андан соң Республика партиясы менен Союз деп аталган шайлоочулар тобу келе жатат. Бирок Каракол шаардык кеңешке болгон шайлоонун жүрүшүнө нааразы уюмдар жыйынтык жокко чыгарылышын талап кылып жатышат. Алар кече митингге чыгышып, аймактык шайлоо комиссиясына 4 мөөнөт беришкен. Бириккен улуттар уюмунун кыйноолор боюнча баяндамачысы Хуан Мендес Кыргызстанда камактагыларга жасалган зомбулукту алдын алуучу мыйзамдарды өзгөртүүгө чакырды. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, Мендес мындай билдирүүсүн кечээ Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Мындан сырткары кыйноо фактылары боюнча түшкөн арыз дооматтарды тез арада териштирүү зарылчылыгын белгиледи. Өткөн жылдын декабрь айында Кыргызстанга келип кеткен атайын баяндамачы кыргыз бийлигинин кыйноолорго каршы саясий эркин кубатта бул маселени чечүү үчүн эл аралык коомчулукту Кыргызстанга каржы жана техникалык жактан жардам көрсөтүүгө чакырды. Москвада оппозиционерлерди милиция кармап кетти. Кечээ Владимир Путинге каршы башкаланын Пушкин аянтына нааразылык акциясына чыккан 1000 чукул киши милиция тарабынан кармалган мамлекеттик дууманын депутаты Илья Пономарев журналисттерге маалымдады. Москва шаардык милициясы кармалгандардын саны 250 экенин билдирүүдө. Алардын арасында Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин жана башка оппозиция лидерлери бар. Лидерлер кармалгандан кийин толкуган демонстраторторду ОМОН күч менен таркатууга аракет жасап, көздөн жаш агызчу түтүн жана атайын каражаттарды колдонду. Путинсиз Орусия деп уран чакырган 300 адам Пушкин аянтына акцияга чыккандардын дагы бир тобу борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын көздөй жөө жүрүш уюштурушту. Интерфакс маалымат агенттиги оппозиционерлер Алексей Навальныйга массалык акция уюштурууда тартип бузган үчүн айыппул салынганын дагы жазып чыкты. Ооганстанда болсо Куран өрттөлгөн базада жардыруу болду. НАТОнун Ооганстандагы аскер базасында жангечтинин кол салуусунан улам 2 мерт болду. Ооган бийликтеринин айтымында жангечти Баграмдагы базада барат эл аралык күчтөрдүн автоунаасын жардырууга аракет кылган. Окуяны талиптер жасаганы мойнуна алды. Февраль айында бул аскердик базада Куран өрттөлгөндөн кийин НАТО, АКШ жана Батыш өлкөлөрү оогандардан расмий кечирим сураган болчу. Аларда Канада Сириядагы элчилигин жапканы кабарланды. Канада өкмөтү өз элчилигин жабуу себебин Сирия президенти Башар Аль-Асадтын режимине каршы жаңы санкцияларды киргизгени менен түшүндүрдү. Жаңы санкцияга ылайык, Канада Сириянын борбордук банкы менен кызматташууну токтотот жана финансылык жардамды жеткирүүдөн баш тартат. Бул санкция президент Асадтын оппозицияга болгон репрессиясын токтотууга мажбурлаган иш чаранын бир бөлүгү болуп калды. Буга чейин АКШ, Улуу Британия, Франция жана Швейцария Сирия менен дипломатиялык алака катышты токтоткон. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен Катардын эмири Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани Бишкек менен Дохада эки өлкөнүн элчиликтерин ачууга макулдашты. Өкмөттүн басмасөз кызматынан кабарлашкандай, Катар тарап кыргыз элчилигинин бардык чыгымдарын өзүнө аларын билдирди. Өкмөт башчынын Катардагы бул жолугушунда аргыл экономикалык долбоорлорду ишке ашыруучу Кыргыз Катар биргелешкен инвестициялык фондун да түзүү маселеси талкууланды. Элиза азырынча ушул саатарга чейин топтолгон жаңылыктардын негизгилери ушулар болду. Биз эскертип коелу, Азаттыктын интернет баракчасынан жаңылыктарды окуса болот, Азаттык чекит кейжи дарегибиз.
Рахмат Кубат Касымбеков, сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсу 1 АКШ доллары 46 сом 72 тыйын, 1 евро 61 сом 62 тыйын, 1 рубль 1 сом 59 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Чет өлкөдө кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Бул жөнүндө спикер Асылбек Жээнбеков миграция боюнча эл аралык уюмдун жетекчиси менен жолукканда айтты. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Рахмат Элиза, чындыгында эле кыргызстандык кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын саны көбөйүп жаткандыгы жөнүндө маалыматты Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков эл аралык миграция боюнча уюмдун башчысы менен жолукканда айткан эле. Ошол эле теманы улай бүгүн Кыргыз Бишкекте ушул маселени талкуулаган конференцияда болуп өттү. Эл аралык миграция боюнча уюмдун эсептөөлөрү боюнча дүйнө боюнча жылына 12 миллиондон ашык адам ушул чет өлкөдө эмгек жана сексуалдык кулчулукка кабылып жүргөн экен. Алардын ичинен 25% КМШ мамлекеттерин түзөт экен. Ал эми Кыргызстанда бул санда Кыргызстанда да көп экен. Алардын маалыматы боюнча 5000ден ашык адам ушул жыл сайын сексуалдык жана эмгек кулчулугунда кабылып жүргөн экен. Эл аралык миграция боюнча уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Өмүров бул боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Пикир айтпайсызбы, эгер эмгек миграциясы жолго салынган болбосо, ар кандай политика иштелип чыкпаса же ар кандай инфраструктура жок болсо, албетте жарандар өз өзүнө өздөрүнө ишенишип, анан кийин баягы өз билгендей кетишет да, кыйынчылыктарга туш келишет да. Анан мына ошол кыйынчылыктардын бири бул эмгек эксплуатациясы жана сексуалдык эксплуатация болуп эсептелинет. Көбүнчө мынакей бизде мындай статистика бар, баягы сексуалдык эксплуатация деп, анан эмгек эксплуатациясы деп атпаймынбы? Эмгек эксплуатациясы көбүнчө Россиядан жана Казакстандан табылат да. Ал эми сексуалдык эксплуатация бул Турция жана араб өлкөлөрүнөн тилекке каршы биз көбүнчө табабыз да.
Нурбек Өмүровдун айтымына караганда, эмгек жана сексуалдык эксплуатацияга кабылуунун негизги себептери катары Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал, көпчүлүк учурда адамдар материалдык жактан кыйналгандыгына байланыштуу акча табууну көздөй эч кандай кепилдиктерди албастан документтерди түшүнүгү жогору гана чет өлкөлөргө кетип жаткан экен. Алар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүчү мамлекеттик органдарда бул иштерди жеткиликтүү деңгээлде аткара албагандыктан улам жылдан жылга бул адамдардын санынын көбөйүп жаткандыгын көрсөк болот. Бул боюнча адамдар бир гана мамлекеттик органдар гана эмес, эл аралык уюмдарга, бейөкмөт уюмдар менен да иштешүүгө аракет кылган менен андай адамдардын саны аз экендиги айтылууда. Мисалга Кыргызстандын акыйкатчысына дагы ушул сексуалдык жана эмгек кулчулугуна кабылган адамдар көп кайрылат экен. Бул боюнча акыйкатчынын орун басары Токтокон Боронбаева Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Биз толук биле албайбыз, анткени алар баягы башка мамлекетте болгон үчүн бул жөнүндө толук мониторинг жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Биринчиден, экинчиден ошондогу кабылган кишилер ошол жакта калып кетип атат. Анан үчүнчүдөн, келсе дагы алар маселен бизге барып же башка жерге кайрылууну билишпейт. Кээ бир учурларда өздөрүнүн проблемалары менен өздөрү күрөшүп жүрүшөт да. А чындыгында мындай мисалдар бар.
Рахмат Бакыт. Эми кененирээк кечки Азаттыктан айтып бересиң да. Чет өлкөдө кулчулукка кабылган кыргызстандыктар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Биз уктуруубузду улантабыз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, Орусияда Владимир Путин 3-жү жолу президенттик шайлоону утту. Бирок Путин үчүн кыйын учур эми башталат дешет аналитиктер. Анткени анын 3-жү жолку президенттиги өлкөдө нааразылык толкуну күчөгөн, элита бөлүнүп жарылган, экономика реформага өтө муктаж болуп турган учурда башталууда. Орусиядагы акыркы кырдаалды Төрөкулду Ораф айтып берет.
Орусияда президенттик шайлоонун эртеси кечээ кечинде Москванын борборундагы Пушкин аянтында оппозиция митингге чыкты. Митинг болуп аткан жакта борбордук шайлоо комиссиясы бүлөтөндөрдүн баары саналып бүткөнүн, ага ылайык Владимир Путин 63.6% добуш топтой алганын кабарлады. Ошентип, шайлоонун экинчи айлампасы болбой тургандыгы расмий расталды. Ал эми Пушкин аянтында чогулган оппозиция бул жолку шайлоону да өткөн жылы декабрда парламенттик шайлоону өткөргөн борбордук шайлоо комиссиясы жасаганын, анын курамында көз карандысыз мүчөлөр болушпаганын билдирди. Митингке оппозициянын лидерлери Григорий Явленский, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Алексей Навальный, Илья Яшин жана башкалар келишти.
Кто здесь власть?
Блогер Навальный чогулгандарга кайрылып, бул жерде ким бийлик, биз бийлик деп кыйкырыпты. Анын сөзүн чогулгандар колдоп турушту. Бул митингке бийликтер уруксат беришкен болчу, ал эми уруксат берилбеген жерде федералдык коопсуздук кызматынын жанына Эдуард Лимоновдун тарапкерлери чогулуп, аларды заматта полиция кармап кетти. Жалпысынан 50 киши кармалгандыгы кабарланды. Таза шайлоо үчүн ураан астында өткөн митингдин уюштуруучулары жалпысынан ага 20,000 адам келгендигин кабарлашты. Полиция болсо 14,000 тегерегинде киши чогулган дейт. Ал эми жекшембидеги добуш берүү учурунда премьер-министр Владимир Путин шайлоого катышкан добушканага барганда бюллетенди кокусунан колунан түшүрүп жиберди. Добушун берип участоктон кеткенден кийин ал жерге Украинадагы аялдардын укугун коргогон Фемин уюмунун кыздары келип, кийимин шыпырып салып, жылаңач көкүрөгүндө Путин ууру деген жазууларды көрсөтө, үгөктү одурганга аракет кылышты. Аларды заматта полиция кармап кетти. Орусияда 3-чү рет президенттик шайлоодо уткан лидер Владимир Путин үчүн бул намыска тийген анча деле катуу сокку болбосо керек. Кантсе да ал шайлоонун биринчи айлампасында эле атаандаштарын өтө чоң айырма менен жеңип атпайбы? Путиндин оппоненттери менен көз карандысыз байкоочулар бул жолку шайлоо көз боймочулуктары менен өткөнүн айтышат. Ошол эле кезде Путиндин буга чейинки президенттигинин эки жолку мөөнөтүндөгү өзгөчө ишенимдүүлүк, сөзү эки болбой тургандай үстөмдүгү жоголо баштаганы да кеңири айтылып калды. Орусиядагы кырдаалга көптөн бери көз салып келаткан профессор Николас Гвоздев АКШдагы деңиз аскер флотунун коллежинде эл аралык коопсуздук боюнча адис.
Putin reclaims the presidency as everyone assumed that he would.
Буга чейин баары айтып жаткандай эле Путин кайрадан президенттикти утту, бирок анын жеңиши мурдагы эки жолку президенттик учурундагы абройду да утту дегенди билдирбейт. Ал шайлоону утканы менен мурдагыдай абройго ээ
болбойт.
Аналитиктер анын 1990-жылдардагы башаламандыктан кийин өлкөнү сактап калган күчтүү лидер катары бийликке келгенин эстеп, азыр эми бүгүнкү Путин ошондогусунан кескин айырмаланарын, азыр ал алсыз фигура катары таанила баштаганын айтышат. Бүгүн Путин ортоңку тап анын жеңишин легитимсиз деп билип, нааразылыгын ачык билдире баштаган, саясий табити бөлүнгөн мамлекетти башкарышы керек болот. Бүгүн Путин зарыл реформалар, экономиканын, саясий системанын модернизациясы боюнча бири биринин тилин укпай, ортосунда ажырым кеңейген элита менен иштешиши керек болот. Британиядагы Экономист басылмасынын узактан берки кабарчысы, Орусия жөнүндө бир нече китептин автору Эдвард Лукас бул жолу шайлоо өнөктүгү учурунда Путин ишигилүү эле жеңиш үчүн керек болсо орус экономикасы көтөрө алгыс чыгымдарга тете убадаларды берип салганын айтат. Менимче Путин бул күрөштү утту, бирок согушта жеңилип калды. Мунун эки башка жөнү бар. Биринчиден, ал өнөктүү учурунда берген убадаларды аткарыш мүмкүн эмес. Мунайдын баасы барелине 110 доллар болуп турганда ал берген убадаларын аткара албайт. Демек өзүнүн колдоочуларынын көңүлүн калтырат. Экинчиден ал Орусияда модернизация, саясий плюрализм болушун жактаган демонстранттардын көңүлүн баары бир таба албайт. Орус элитасында бүгүн экономика мунай менен газдан түшкөн акчага эле байланбай, өз алдынча өнүгүшү үчүн реформага муктаж экенин, саясатта ачыктыктын болушун жактагандар да бар. Ошол эле маалда айтылган реформалар эң оболу айтылуу силовиктердин, орус жетекчилигинде Путинге жакын күч кызматтардын таасирдүү өкүлдөрүнүн кызыкчылыгына коркунуч келтирет. Айталы, тышкы иштер министринин орун басары Игорь Сечин өңдөө таасирдүү фигуралар энергетика секторунда кызыкчылыгын коргош үчүн бул өңдүү реформаларга баргысы жок. Анын үстүнө айтылган реформалардын ишке ашышы Путиннын айланасындагы жакын саналаштарына коррупция, буйрутма адам өлтүрүүлөр боюнча көптөгөн жагымсыз суроолордун жаралышын шарташы толук мүмкүн. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Оозо жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Тарихи азаттык чекет кейжи. Эми жергиликтүү кабарлардан буга чейин таластык дыйкандар өстүргөн картөшкөсүн Казакстандын Жамбыл облусунун базарларына сатып келген. Бирок коңшу мамлекет бажы биримдигине мүчө болгону бажы төлөмдөрү жогорулап сата албай убара. Мунун айынан дыйкандардын кампаларда калган картөшкөсүнүн көбү үшүп калганын арзан баада сатып жатышат. Өткөн айда өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Казакстанга барып келгенде чек аралар ачылып дыйкандардын өстүргөн жер жемишин коңшу өлкөгө өткөрүү жеңилдейт деп айткан. Кененирээк кабарчыбыз Смирбек Айтекеевдин репортажында.
Жер шартына ылайык Талас районунун дыйкандары көбүнчө картошка эгишет. Өткөн жылы бул чөлкөмдө картошка көп эгилип, түшүм жакшы болгону менен баасы чыкпай дыйкандарды уайымга салууда. Аталган райондун Бешташ айылынын тургуну Авазбек Байбагышев учурда 1 кг картошконун баасы 3 сомдун тегерегинде болгондуктан ал эч нерсеге жетпесин айтып даттанууда.
Мисалы, 1 тонна картошка алыш үчүн канча мээнет кетип атат бизде? Бүт ручной. 1 тоннанын 3000 сом болуп атат, 3000 сомго. Азыр эч нерсе деле келбейт го дейм азыр. Өкмөт таможняны чечип берсе бизге жакшы болот эле. Ар бир дыйканын сөздү айтат болуш керек.
Чындап эле ар бир аталган айылдын тургундары картошконун баасын төмөн болуп жатканын айтып зар кагышат. Анткени эл этиктердин кирешеси күнүмдүк тиричилиги дыйканчылык менен байланыштуу. Алардын бири кундускан кеткен чыгымдарын акталбай жатканын айтууда.
Картошкаларыбызды айдадык да. Кийин мына сакталып погрипте баасы келсе саталы дегенбиз. Сата албай атык, мына 3 сомдон өтө албай атык.
Сата албайт дагы да жылдап бул чирип берет да.
Чирип атпай, чирип атпай, ошо чекесинен чирип атпай, салмагын да жоготуп атып чирип атты да. Тиги соляркасы чаны. Тиктиргени, слитрасы ошонун бар. Эчтекени актабай атпайбы.
Дыйкандардын айтымында өткөн жылдын ушул маалында 1 кг картошконун баасы 20-25 сомду чапчып турган. Эмне себептен баалар арзандап кеткенин айыл аралап картошколорду дүйнөнөн сатып алып жаткан Айнура Бекмуратова түшүндүрүп берди.
Азыр картошканы Казакстандын таможнясынан өткөрүп атканда баягы чек арадан өтүш үчүн ар бир килосуна 5 сом 50 тыйындан төлөп турабыз. Мурун 10 тонналык КАМАЗга бир 14-15 же 13-14 тоннадан жүктөсөк картошканы азыр граммына чейин тараза менен эсептеп калышкан. Анткени баягы таможный союзга киргенинен кийин кымбат дегенде картошканы 3 сом 50 тыйындан алып атабыз, болбосо бизге дагы эч кандай баягы кирешеси жок болуп чыгаш эле болуп калат.
Агрардык экономика боюнча жергиликтүү серепчи Эшболот Койчиевдин айтымында базар экономикасынын шартында баалар ар кандай болушу мүмкүн. Анын жүйөсүндө бааларды мамлекетке ийлигишип жөнгө сала албайт.
Базар экономикасынын доорунда жашап атабыз да. Кече кымбат болсо бүгүн арзан болуп калышы мүмкүн. Анан сапаттуу продукция болсо башыбыз бириксе жана андай көлөмү чоңураак болсо анан сатып өткөргөнгө дагы жеңилирээк болот. Уюшуп алып сатса жеңил болот. Анан азыр 3 сомдон сатышып атат, 4 сомдон сатышып атат. Анан түшүмдүүлүктөрү 15 тонна 20 тонна алган дыйкандар баардыгы быйылкы жылы банкрот болушту.
Жыл башында өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов таластыктар менен жолугушуп жатканда коңшу өлкөнүн Жамбыл облусуна картошканы сатып өткөрүү үчүн чек ара маселесин чечүү убадасын берген эле.
Эң чоң мындай маселелер болбосо картошка маселеси болуп атат. Силер билесиздер ошо картошканы кыйналып сата албай атасыздар. Бул Казакстанга апарып туруп ошо жолду ачып бергенге мен да ошо байланыштырып силерге жардам берейин.
Ушул жылдын февраль айынын аяк ченинде премьер-министр Өмүрбек Бабанов Казакстанга болгон иш сапарынын жыйынтыктап жатып, жакынкы күндөрү кыргыз-казак чек арасы жөнгө салынып, дыйкандар картошкосун эркин сатууга мүмкүнчүлүк аларын кабарлаган болчу. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Эми кезекти студиянын коногуна беребиз. Бүгүн бизде мейманда бизнес кеңеш кызматтар программасынын Кыргыз Республикасындагы улуттук директору Бакай Жунушев. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Сиздердин уюм Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү боюнча программаларды ишке ашырып келаткан экен. Анан ушул оболуу бул программанын максаты тууралуу азыр эле кеп салып берсеңиз.
Рахмат чакырганыңызга. Ушу Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын бизнес кеңеш кызматтары программасы деп аталабыз. Биз кичи жана орто бизнестердин жергиликтүү кеңешчилери менен долбоорлорду алып баруу аркылуу ар түрдүү кеңеш берүү кызматтарына жетүүгө жана чыгымдарды бөлүшүү негизинде көмөк көрсөтөбүз. Ушу 2005 жылдан бери Кыргыз Республикасында иштейбиз. Бас программасы Швейцария өкмөтүнөн 4,800,000 евро донорлук каражатын алган. Ушу 2005 жылдан бери таратып ушу акча менен иштеп жүрөбүз. Ушу 2010 жылдан жылдын аягында аягына чейин ошо өлкөдө бас программасы маалымат кампасында 189 жергиликтүү кеңешчинин катарынан 128 кеңешчинин катышуусу менен 364 долбоор аткарылды.
Демек ушул ишканалардын өнүгүүсүнө жардам беребиз деп атпайсыңарбы? Ал эми ишканаларды кандай критерийлер менен тандайсыңар? Же силерге жардам сурап келген ишканалардын баарына эле көмөк көрсөтө бересиңерби?
Албетте биздин өзүбүздүн критерийлери бар, бирок деген ага чейин мындай айтып кетейин, кандай иштейт экенбиз ошо ишканалар менен. Ушул бас программасы ишканаларга бизнестеги муктаждыктарын аныктоодо жана ишин жакшыртууга жардам берүү үчүн кесипкөй кеңешчилер сунуш кылган кызматтарды аныктоодо жардам көрсөтөт. Ошо бас программасы долбоордун жалпы наркынан 25% чейин 10,000 евродон ашпаган өлчөмдөгү ийкемдүү грант берет. Ошол кызматтардын түрлөрү абдан чоң: базарды талдоо жана пландоо, өнүгүүгө пландоо, техникалык чарбалык талдоо, өнүк караштыруу, кайра уюштуруу, кайра түзүү, компьютерлик маалымат системдери жана башка кызматтар. Эми ошо биздин критерийлерден эң негизгисинен ошо кичи жана орто ишканалар болуш керек. Жумушчулардын саны 500 жетпеген. Негизги бөлүгү жана жеке жана жергиликтүү менчикте болуш керек. Таза жана алгылыктуу башкарылган, иштеген тармагы банк кызматтары, аскердик өнүмдөр же кызматтар, кумар оюндары, тамеки чыгаруу, алкогол ичимдиктерди чыгаруу эмес болуш керек. Ошо бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон, өсүү потенциалы бар болуш керек. Анан эң негизгиси, эң акыркысы ошо долбоордун жалпы наркынын 25-75% төлөөгө кудуреттүү.
Жакшы, бул сиздердин программа тууралуу эле жеринде билишеби, анан ал жактан кайрылгандарга кызмат кандай көрсөтүлөт, акысызбы же кандай?
Биз ошо бас программасы 20 өлкөдө иштейт. Балкан өлкөлөрдөн баштап Черногория, Македония деген өлкөлөрдөн баштап Монголияга чейин ошо 20 өлкөлөрдө бир 100-дөн ашык киши иштейт. Бирок Кыргыз Республикасында ошо 3 кеңсебиз бар: Бишкекте, Ошто жана Караколдо. Караколдогу офис 2 областка жооп берет, ошо Ысык Көл менен Нарын областына. Оштогу кеңсебиз 3 областка жооп берет, ошо Жалал Абад, Ош жана Баткен областтарына. Ошондуктан ар бир аймактагы ишканалар бизге кайрылса болот. Мисалы, Таластагы ишканалар ошо Бишкектеги кеңсеге кайрылса болот. Андан ары бизде дагы партнерлук НПОлор бар. Мисалы, Таласта СКС деген ошол НПО бар, Нарында деген центр экономического развития, ошо экономикалык өнүгүү центри деген НПО бар, ошолор менен да иштешебиз. Ошо жергиликтүү ишканалар, аларга кайрылса болот же биздин кеңсебизге келсе болот.
Кызмат акысызбы?
Кызмат акысыз, албетте. Биз тараткан грант ал кайтарылбайт.
Жакшы, сиздердин жардам канчалык ушул бизнеске өбөлгө болуп жатканын кандай мисалдар менен айтып бере аласыздар да? Азыр ушул мисалдарыңар барбы?
Ошо кеңешчилер камсыз кылган колдоонун аркасы менен 2008 жылдан бери бас жардам көрсөткөн ишканалардын 66% айланымдын өскөнүн, 64% бас долбоорунан кийин өнүм өндүрүүлүгү жалпысынан жогоруланганын жана 28% кызматчылардын саны көбөйгөнүн баяндамаларында көрсөтүшкөн. Андан ары дагы 14% тыштан акча каражаттардын да тарта алышкан. Мындайча айтканда, кредит жана инвестицияларды алып алып алышкан. Ошо бас жарнак иш чаралардын баштап жергиликтүү кеңешчилер үчүн кесиптик чеберчилигин машыктырууга чейин 120 базарды өнүктүрүү иш чарасындагы аткардык.
Азыр силерге кайрылгандар шаар жергесинен болуп жатабы же айыл жергесинен?
Көбүнчөсү ушу 70% айыл жергесинен келишет.
Жакшы, ушул мен мисалы мен жеке бизнес ачкым келип жатса, ушул кандай документтерди топтошум керек?
Эң негизгиси деген биз ошо иштеп аткан жаңы ачылбаган бизнестер менен иштебейбиз. Мисалы 1-2 жыл иштеген ишканалар менен иштейбиз. Ошондуктан сиз өзүңүздүн жана устав жана башка андай регистрация өткөн документтерди алып келесиз жана финансылык документтерди алып келесиз. Анан заявка дегенде алып келесиз, ошону толтуруп, ошо биздин кеңселерден алсаңыз болот, же кеңешчилерден алсаңыз болот. Ошону толтуруп биздин кеңсеңизге алып келсеңиз, андан ары биз сиз менен байланышабыз.
Ошол канча убакыттын ичинде баягы үйрөтүп же болбосо ошол кеңеш бересиңер?
Ортончосунда биздин ошо бас долбоор деп коебуз, бас проект деп. Ал 3 айдан ашык созулбайт да. Биздин мисалы ошо заявканы караган процессибиз, жана ошо каражатты бөлүп берген процессибиз эми көп болсо ошо ашып кетсе 1 айга созулушу мүмкүн. Ошо менен 4 айга барып калат да.
Чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге. Эми ушул биздин сиздерди угуп жаткан ишкерлерге ушул өзүңөрдүн номериңерди айтып койсоңор.
Рахмат. Ушу Бишкектеги кеңсеге телефон чалып койсоңуздар болот. Ошо урматтуу ишканалар, ошо бизнесмендер 62-06-46. Дагы бир жолу кайталап коеюн, 62-06-46. Бул Бишкектеги кеңсебиздин телефонубуз. Бизге кайрылсаңыз, биз ошо Оштогу же Караколдогу биздин кесиптештерибизге сунуштайбыз.
Чоң рахмат, эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн бизде мейманда бизнес кеңеш кызматтар программасынын Кыргыз Республикасындагы улуттук директору Бакай Жунушев болду. Азаттыктын түшкү чыгарылышын спорт жаңылыктары менен жыйынтыктайбыз. Таэквондодон Казакстандын кубагында 27 медаль кыргызстандыктарга ыйгарылды. Бишкекте футзал боюнча өлкө чемпионаты өтүүдө. Грек-рим күрөшүнөн эл аралык турнир жыйынтыкталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Алматыда өткөн тайкондо боюнча Казакстандын кубогуна арналган мелдеште кыргызстандыктар 27 медаль утуп келишти. Кыргызстандын командасынын курамы 24 спортчудан турса дагы 12 алтын, 8 күмүш жана 7 коло байгени олжолоп келишти. Баш байгени утуп алгандардын катарында Азиз Исаев, Бактыбек уулу Ильясбек, Рустам Шабо, Ислам Шемеров, Малик жана Омар Лимаровдор бар. 4 мартта Алматы шаарында өткөн карате боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык кыздар 2 медалдын ээси болушту. Кыргызстандык Нуска Үмүт кызы 17 жаш курактагылардан баардык атаандаштарын утуп алтын медалга ээ болду. Медалдан сырткары кыргызстандык спортчуга эң мыкты чеберчилиги үчүн диплом да ыйгарылды. Кыргызстандык 11 жаштагы Каныкей Касымбекова 35 кило салмакта 2-нчи орунду ээледи. Жалпысынан мелдешке Борбор Азия өлкөлөрүнөн тандалган 100 спортчу катышты. Кыргызстандын намысын 2 гана спортчу коргоду. 5-нчи мартта Бишкектеги жаштык ден соолук спорт борборунда көркөм гимнастика боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты жыйынтыкталды. Жаштык борборунун жетекчиси Эркинбек Абдылдаевдин айтымында
көркөм гимнастиканын деңгээлин көтөрүш үчүн жакшы база чыңдаш керек. Ал базанын керектүү спорт инвентарлары жана ошондой эле жакшы машыктуруучулар керек. Көркөм гимнастика бул Кыргызстанда да өнүгөт деген ой бар,
деди Эркинбек Абдылдаев. Спорт чеберлери арасында бишкектик Айнура Шаршембиевага теңдеш чыкпады. Чемпиондук наамын сактап алган Айнура Шаршембиева эми Азия чемпионатында өлкө намысын коргой тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Кыйын спорт. Предметти дагы кармаш керек, өзүң дагы кылыш керек, билеш керек, артистизм деген дагы бар, хореография бир жерде чогулуш керек да,
деди Айнура Шаршембиева. Кан шаарында футзал боюнча өлкө чемпионаты өтүүдө. Мында Бишкектин Дордой клубу алдыңкы орунда турат. Ошондой эле кыз келиндер арасында да футзал боюнча өлкө чемпионатынын беттешүүлөрү улантылып жатат. Мында 8 командадан Канттын Абдышата клубу жана Федерациянын футбол борборунун футболчу кыздары алдыда баратышат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда грек-рим күрөшү боюнча жоокер ооганчы Виктор Масленкону эскерүүгө арналган эл аралык турнирди аяктады. Мында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан 300-дөй жаш балбан күч сынашты. Ошондой эле Бишкекте кыз келиндердин жаз майрамына карата эркин күрөш боюнча турнир да аяктады. Мында өлкөнүн аймагынан тандалган 50 кыз килем үстүндө күч сынашты.
Спорт жаңылықтары менен баянда Матиос Кабыл Макеш таныштырды. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.